Danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Mutual Rabbimizin adı ve yadıyla. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed ve ceyl ferecehum. Salam, aziz ve hürmetli dinleyiciler. Akşamınız xeyr olsun. Tabriz Radyosu maneviyat sadasıyla bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatte bu akşamki verilişlerimizi başlayırıq. Mirvan dostlarımız, ilk önce takvime bir nəzər salırıq. Bugün çarşamba akşamı günüdür. Hicri Şamsi tarixiyle 1404 il Tir ayının 24 günü, Milad tarixiyle 2025 il İyul ayının 15 günü və Hicri Qəmər tarixiyle 1447 il Məhərrəm ayının 19 günüdür. İstəkli dostlar, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radyosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal FEC 30 və Utelsat frekansa 11498, simbol rate 11852, polarization vertical FEC 30 və nəhayət Ərəbsat frekansa 12322, simbol rate 27500, polarization vertical FEC 30. Əzizlər, siz Təbriz Radyosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radyosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir: İran Radyosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radyosunu yazıb kanala üzv olub birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz. Təbriz Radyosu. Əzizlər, verilişlərimizi Sinə Dəftərindən adlı proqramımızla davam etdirəcəyik. Bir radyo tamaşasını eşidəcəksiniz. Pəncərə verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Ötən gün dinlədiyiniz ədəbi irsimiz verilişi təkrar sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19:00-da eşidəcəksiniz. Digər bir siyasi icmalı dinləyəcəksiniz. Gün məsələləri haqqında qısa bir söhbəti eşidəcəksiniz. Ardınca tarix güzgüsü verilişi sizə təqdim olunacaq. Şəhidlər Xiyabanı proqramını eşidəcəksiniz. Növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21:00-də eşidəcəksiniz və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radyosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Əziz və hürmətli dinləyicilər, indi də Ərlər, Ərənlər verilişini bərabər dinləyirik.
Ərlər, Ərənlər Salam əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti Ərlər Ərənlər verilişində gözəl və xoş xətt ilə bütün İranlıların ürəyindəcə yaşayan böyük xətt ustadı Mirzə Tahir Ağa Təbrizinin haqqında sizinlə danışacaq. Dinləyin lütfən. Mirzə Tahir Ağa Təbrizi, Ağa Əbdürrəhmanın oğlu 1267-də, yəni 1888-ci milad ilində Təbrizdə dünyaya göz açdı. Təhsilatına 7 yaşından etibarən öz atasının yanında başladı. Quran, sərf, nəhv və fiqhi atasından öyrənib, xoş xəttə çox maraq göstərdiyi üçün müəllimsiz olaraq özü iradə və məşqlə bu incə sənətin qaydalarını öyrəndi. Atası Qurana çox hörmət və maraq bəslədiyi üçün 5 yaşından onu Quran öyrənmək və Quran yazmağa təşviq etdi. 7 yaşından 10 yaşına qədər Quranı tamamilə nəsx xətti ilə yazıb bitirdi. 11 yaşında Həsən Padişah məscidinə gedib, başqa 4 cild kitabı da xoş xətti ilə yazıb, xəttini daha da gözəlləşdirdi. 15 yaşından başlayaraq, 4 il müddətində Quranı bir daha xoş xətti ilə yazdı. 17 yaşından etibarən tədrisə başladı və Təbrizin məktəblərində rəsmən müəllim kimi işləyib, 35 illik rəsmi müəllim kimi işləmək və 50 illik tədrisdən sonra 1334-də, yəni 1955-ci ildə təqaüdə çıxdı. Rəhmətli ustad Şəhriyar Mirzə Tahirin yaxın dostlarından sayılırdı. Ustad Şəhriyar şikəstə xəttini Mirzə Tahirdən öyrənmək üçün onun evinə gedərdi və həftənin 3 gününü bu iki böyük ustad bərabər olardılar. Nəhayət 1332-də, yəni 1953-cü ildə Ustad Şəhriyarın məşhur şah əsəri sayılan Heydər Babaya Salam poeması Mirzə Tahir Təbrizinin xoş xətti ilə yazılıb çap edildi. Mirzə Tahir Ağa Təbrizi 50 illik tədris müddətində bir çox şagird də yetişdirdi. Bu şagirdlərin hamısı məharətli ustadlardan oldu. Mirzə Tahir ömrü boyunda 25 kərə Qur'an-ı Kerimi və 250 cild kitabı xoş xətti ilə yazıb, özündən yadigar qoyub və demək olar ki, ömrünün 78 ilini yazmağa sərf edib. Mirzə Tahir ağa Xoşnəvisi Təbrizinin övladı deyir, atam Qur'an yazanda o qədər öz işinə və hünərinə dalardı ki, başqa heç nəyə etina etməzdi. Mirzə Tahirin 6 qızı və bir oğlu olub. 85 yaşındaykən sonuncu dəfə olaraq Qur'an-ı Kerimi xoş xətti ilə yazıb sona çatdıranda, şükr namazını qılıb bu gözəl əsəri də özündən yadigar qoydu. Onun ardınca yaşlı olduğuna görə artıq yaza bilməyib. Bu zəiflik və düşkünlük bir il uzun sürdü və nəhayət 1355-ci il Tir ayının 12-sində, yəni 1976-da Tehranda dünyasını dəyişib, orada torpağa tapşırıldı. 1376-cı ildə, yəni 1997-də Təbrizdə Mirzə Tahirin əzizlənməsi mərasimində qərar qəbul edildi ki, onun məzarı Təbrizə gətirilsin. Nəhayət, 1384-cü ilin Bəhmən ayının 10-unda, yəni 2005-ci ildə Mirzə Tahir Xoşnəvisi Təbrizinin məzarı Təbrizin Məqbərətüş-Şüərasına gətirildi. Allah ona rəhmət eləsin. Təkli dinləyicilərimiz, gəlin indi də verilişimizin hörmətli eksperti cənab ustad Mehrəngin Mirzə Tahir ağa Xoşnəvisi Təbrizinin haqqında söhbətlərini eşidək.
Mirzə Tahir Təbrizi məruf bir xoşnəvis. 1267 Hicri Şəmsidə Təbrizdə anadan doğulubdu, 1355-də dünyadan gedibdi. Xəttatlıq və kitabət fənnlərində, hünərlərində böyük hünərməndələrdəndir. Müasir nəsx-nivisi xəttinin böyük ustalarındandır. Qur'anlar, Nəhsul bəlağələr və dua kitabları ki, yazılıbdır İranda və çapa gedibdir büyünə kimin, İranlıların, canlıların hamısının evində əsəri vardır. Şayət deyək ki, bir ev olmaya İranda ki, Mirzə Tahir Xoşnəvisin yazdığı Qur'an, yazdığı Nəhsul bəlağə və yazdığı dua kitablardan bir əsəri qalmıyor. Böyük yazdığı kitabların biri Feyzül İslam mərhumun Qur'anıdır. Çox əzəmətli bir böyük kitabdır bu kitab. Tüm təfsiri vardır. Bu kitabı iki xəttdə yazıbdır. Tab Mirzə Tahir Xoşnəvis mətnin nəsx xətti ilə yazıb. Çox şirin bir xəttdir. Haşiyəsin və tərcüməsində nəsəli xətti ilə yazıbdır. Bunları deyəndən sonra bir böyük ədəbi təlaşı da vardır Mirzə Tahir Xoşnəvisin. O da budur ki, əvvəlin bar Təbrizdə Heydər Babayı Şəhriyarı öz xətti ilə nəstəli xətti ilə yazıbdır və Təbrizdə bu kitab çap olubdur. Hələ də yadigardır, bəlkinə də tapılar o kitab, əllərdən gəzər və hörmətli bir kitabdır, çün Şəhriyarın şeridir, çün Mirzə Tahiri Xoşnevisin xəttidir. Mirzə Tahiri Xoşnevis ustad görməyibdir. Öz başına, öz yanında şovqunan əlaqə ilə xəttatlıq hünərinə üz gətiribdir. 9 yaşında olanda cüz isim 30-cu Quranın cüzünü yazıbdır və Təbrizdə kitab vuruşların biri onu çap eləyibdir. 12 yaşında olanda Sərfi Mir və Təsrif-u Əvamil kitabların ki, Hozəhai Elmiyyənin kitablarındandır, yazıbdır, kitabət eləyibdir. 14 yaşında olanda Məalim kitabın ki, Üsvuldadır, onu da yazıbdır. 1321-də 4 ilin ərzində əvvəlinci Qur'anı yazıbdır, əvvəldən ta axirəcən. Amma bu əvvəlinci Qur'anı da axiri dəyir. Ondan sonra 25 dəfə də Qur'anı yazıbdır. Yəni Qur'anı əvvəldən axirə 25 yol kitabət eləyibdir. Və calib burasıdır, gözəlliyi buradadır ki, Mirzə Tahiri Xoşnevis bu Qur'anların yazmağına heç birinə dəstimizdə almayıb, pul almayıbdır deyib, Allahın kitabını yazmağa biz pul alınmarıq. 35 il Təbriz mədrəsələrində xoşnevislik dərsini tədris eləyibdi. 200 cild hüdudunda kitab təhrir eləyibdi, kitabət eləyibdi. Bunların çoxu ərzində 25 cildi Qurandı, Nəhcül Bəlağədi, kitabhayı Hovzahayı Elmiyyədi, dediğimiz kimi Heydər Babayı Şəhriyardı. Məfatihi 6 dəfə yazıbdı, Quranı 25 dəfə yazıbdı. Axirinci dəfə ki, Qur'anı yazıbdır, 1353 Hicri qəmərdədir. Fot eləyibdir və Məqbərət-ü Şüərayı Təbrizdə Şəhriyarın kənarında dəfn olubdur. Təbriz xoşnevisliği, Təbriz hünəri və İslam dünyası bu böyük kişiyə bir deyini borcu vardır. Onu hörmətləməlidir. Bu böyük kişi bir quşey inzivada oturubdur, qələmin əlinə alıbdır. Öz fərhəngi ilə, öz kitabı ilə, öz eşqi ilə, öz əlaqəsi ilə dinin çırağın yanıq saxlayıbdır və ona hörmət qoyubdur. Böyük sözlü adam ömründə 25 dəfə Qur'anı əvvəldən axirə kitabət eləyə. Az tapa bildik bir insanı ki, əvvəldən axirə Qur'anı qəraət eləyə. Hala otura 25 dəfə Qur'anı əvvəldən axirə, kitabət eləyə, eşqilə, dəstəmaz alıbdır, pahlığına, rubəqiblə oturubdur, qələmin vuribdir mürəkkəbə və 25 dəfə bu kitabı, Qur'an-ı Kerimi kitabət eləyibdir. Ki, dedik, böyüktərin Qur'anı ki yazıbdır, Qur'an-ı Feyzul İslamdır ki, mətni nəsxi xətti iləndir, haşiyəsi və tərcüməsi nəstəli xətti iləndir. Allah ruhunu qərini fiuzat-ı ilahi eləsin inşallah və qərini rəhmət eləsin.
İstəkli dinləyicilərimiz, növbəti Ərlər Ərənlər verilişi də bu qədər. Çox sağ olun ki, verilişimizi alıb eşitdiniz. Verilişi apardı Yusif Əzəmi.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, verilişlərimizi buraya qədər bəyəndiyiniz ümidi ilə davam etdiririk. İnşallah ki, bundan sonra da verilişlərimizi eşidib və bəyənəcəksiniz. Bu saatda bir sənədli proqramı bərabər dinləyirik.
Mən Hacı Əli Kiram Əlizadə Nardarani 1940-cı il miladi tarixi ilə Nardaran kəndinin dindar ailesinde dünyaya geldi.
Qafqaz əbazəri Bu sənədli veriliş iki bölümdə hazırlanıb və təqdim olunur Azərbaycan Respublikasının müsəlman və sarsılmaz mücahidi mərhum Hacı Əli Kiram Əliyevin ruhuna. Qafqaz bölgələri ilə Azərbaycan Cumhuriyyətində fəaliyyət göstərən İslamçıların mücahid və mübariz rəhbəri Hac Əli İkram İsmailoğlu Əlizadə gənclik çağlarından belə dini və şii təmayüllərinə görə kommunistlərin məcburi proqramlarına boyun əyməyib, onlar ilə müxalifət etməyə başlamışdı. ...1974. Miladi ilində Bakıda türk dilli, yəmənli bir tələbənin vasitəsi ilə İmam Xümeyni, onun həyatı, mübarizəsi və sürgün edilməsi ilə tanış olur.
Bizim ziyarətgahımız var, xarici ölkələrdən gələn olardı bura. Bir Əhməd adında Yəmən şəhərindən tələbə vardı, gələrdi. Biz onunla tanış olmuşdu. Gizlində bizi ilə qonaq çağırardı, evə danışardı ki, təbiddə bir Xümeyni adında kişi var... O, ərəbcə radiyolara qulaq asardı. Gələrdi bizim üçün danışardı. Həftədə bir dəfə ki, nələr var, nələr yoxdur. O, deyərdi ki, İmam Xümeyni ağa deyir ki, mən 2500 illik şahı taxtdan salacağım, İslam Rəsul qızı yaradacağım Allah olsun. Biz gizlində də olsa aşinalığımız var idi.
İran İslam İnqilabının zəfər çaldığı ilk günlərində Təbriz radiosu təriqi ilə imamın səsi və onun göstərişlərini eşidib və Moskva televiziyasından izlədiyi Həzrəti İmamın İrana təşrif gətirdiyini tamaşa etdikdən sonra öncə təqlid etdiyi mərcəyi təqliddən idul edib və imamın müqəllidi olur.
79-cu ildə imam Fransadan İrana gəldi, mübarək qədəmləri qoydu. Biz Məşəd Balasinin evində yığışmışdıq ora. Bir 50-60 nəvər. Orada biz hamımız bu hava peymadan düşəndə dedi ya Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Biz udul elədik, oldu ki Xomeynisi, Xomeyni ağaya müqəllid olduq yalnız. Ondan sonra bizim adımızı qoydular Xomeynicilər.
Həzrət İmam Xümeyninin həyatı dövründə İrana gəlib imamı görmək üçün çoxlu təlaş edir. Ancaq Azərbaycanın hakimiyyəti tərəfindən ona icazə verilmir. Hətta 8 il müddətində Azərbaycan Cumhuriyyətinin cənubi bölgələri ilə İran sərhədlərinə yaxınlaşmağa qadağa edilmişdir. Hacı Əli İkram, Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin şəxsiyyəti barəsində danışarkən, insan onun imamın şəxsiyyətinə valih olduğunu tam mənada hiss edir.
İmam Xümeyni ağa belə bir şəxsiyyətdir ki, onun danışığında, hökmündə, fitvasında, şəndanlığında sərhəd yox idi, səd yox idi.
Nardaran əhalisindən olan Hacı Fəyyaz, Hacı Əli İkramın onları hidayət edib İslam və İslam İnqilabı ilə tanış etdikdən
Habelə Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyh və İran İslam İnqilabının zəfər qazandığı ilə Hacı Əli İkram vasitəsilə İnqilab və İmamın onlara buraxdığı təsirlərini xatırladı, dedi.
İndi biz Əli Xümeyniçiyik də, bizim buna Ləhbəy demişik, onun gələn laf o birinci gün ki, Tehranda mübarək qədəmləri ki, qədəmlərini qoydu mübarək Tehrana, biz də onda Əli Ləhbəy demişik, ağanın gəlməyinə, İnqilabına.
Hacı Əli İkramdan gənclik əyyamı, təhsil apardığı illər və ata-anası barədə olan xatirələrindən danışdığını istədikdə, dedi.
1960-cı ildə Bakı şəhərində idman institutuna daxil olmuşam. 1965-ci ildə isə oranı bitirmişəm. Ondan sonra fəaliyyətim müəllimlik olub, müəllimlik sahəsində az işləmişəm. Bizim ailəmiz böyük olub. Müəllimlik işiylə mən öz ailəmizi idarə eləyə bilməmiş. Bizim əsas işimiz əkinçilik olub. Əkinçilik, maldarlıq, bu işlə məşğul olmuşuq. Atama, anama kömək eləmişəm və kommunisti dövrdə də biz onlarla mübarizə aparmışıq. Öz şiəçiliyimizi, öz dinimizi möhkəm saxlamışıq.
Hacı Əli İkram söhbətlərinin davamında dedi, Atam mərhum İsmail Əlizadə qeyrətli, dindar və güclü bir kişi idi və ictimai cəhətdən isə nüfuzlu mövqeyi var idi. O, 1900-cü milad ilində dünyaya gəlib, 1990-cı ildə 90 yaşlarında ikən dünyasını dəyişdi. Anam mərhumə Hüsniyyə nəcabətli, dindar, qorxmaz, mehriban və çox zəkalı bir xanım idi. O, 1984-cü ildə şəkər xəstəliyinə görə dünyasını dəyişdi. Atam ilə anam, mənlə başqa bacı-qardaşlarımın dini tərbiyəsində çox səy göstərərdilər. Atam əski ədəbiyyat ilə, İslami marifləri ilə yaxşı tanış idi və Qur'an oxuyardı. Biz ondan çoxlu şeylər öyrənmişik. Onun 450 il bundan əvvələ aid Əhl-i Beyt şairi və məşhur Arif, Müllə Məhəmməd Füzuli Bəğdadinin əl yazma əsəri var idi. Atam o dəyərli kitabı gecələr bizə oxuyub və təfsir edərdi. Kommunistlər dövründə Elmlər Akademiyası tərəfindən o kitabın onların ixtiyarına verildiyinə çoxlu israr edirdilər. Belə ki, bizdən nə istərsənsə istə, ancaq o kitabı bizə ver. Ancaq atam dedi, bunlar kommunistlər və Füzulini də özlərinə qiyas edəcəklər deyə vermirdi. Nəhayət onların israrlarının arası kəsilmədiyinə görə onlara dedi, bu kitabı mənə Beytül Həramın ziyarəti, İraqda Ətəbat ziyarəti və yaxud da İranda İmam Rıza əleyhissalamın ziyarətinə icazə verdiyiniz şərti ilə verərəm sizə. Onlar gedib bir daha atamın sorağına gəlin. Hacının eşqi, amalı və imacı yalnız və yalnız İslam və fəxri olan Əhl-i Beyt idi. Necə ki, öz yurdu Nardaranda İslamın inkişaf etməsi ona ruh verir və sevincindən yerdə göydə sığınmır.
Bakı və ətraf Bakı hamısı şiələrdir. İranın İslam Respublikasını keçəndən sonra bizim Azərbaycan Cumhuriyyəti ikinci şiə ölkəsidir. Bu Azərbaycanda, Nardaran kəndidə, bir qum şəhəri kimi sayılıb həmişə. 5 dənə Ayətullah zaman istalinada 37-ci ildə edam olunub.
Ey mənim hər dərdimə aləmdə loğman nərdaran Ey mənim hər dərdimə Aləmdə loğman nərdaran yox səni tərk üçün təbimdə imkan nərdərəm Hansı səmtə üz tutub getsəm səfasızdır vəli Ey mənim könlüm üçün ən ali ünvan nərdərəm Mən sənin kəndin kimi tərif edərsən nakəsən Mən səni kəndim kimi tərif edərsən nakəsən Tərifin olmuşdur onsuz da nümayən Nərdaran
Nərdaran əhalisi öz yurdları Əski zamanlardan oranın damarlarında axan İslam dinini, alimləri Ədəbiyyatçı və şairlərini yaxşı tanıyır, tam mənada onları qoruyub və onlara fəxr edir. Nardaran əhalisindən olan Hacı Fəyyaz öz yeri yurdu haqqında gözəl ifadə ilə söhbət edir.
Nardaran arifiyanı kişilər olub burada, yaxşı fizioloji şüraslar olub. Yaxşı musiqi şünaslar olub, yaxşı ədəbiyyatçılar olub. Nardaran binəyə qədimdən Allah deyib deyənib, həmməşə Allahçı olub, əhli beyçi olub, imamçı olubdur. Qanında İmam Hüseyn əleyhissəlamın qanı var. Nəşür, onun növəsi buradadır, Qarib xanım. Biz ondan feyziyab olmuşuq.
Tanrı etmiş eytibar səndə imam nam olsun. Sən necə yersən, onu göstərdi Sübhan Nardaran. Söz sözü çəkdikdə yazsam xamə tutmaz tərifin Bircə arzum görməyim bu yeri viran Nardaran
Hacəl İkram Nardaranı bizə tanıttırarkən bizi Bibi Rəhimə Xatunun ziyarətgahına apardı Ziyarət etdikdən sonra bizə danışdı
Burada hər il mavulluqlar keçirilir, bayramlar keçirilir, şəhadətlər keçirilir Və siyonistlərə qarşı, küfrə qarşı burada mitinglər keçirilir, şüarlar verilir. Sonra gələcək nəsillərə ibrət dərsi olur. Bizim İmam Hüseyn kimi qanımız da tökülsə, biz küfrlə barışmayacaq inşallah. Və görkən kəndə nə bələdsin, özünüz görürsünüz də. Biz ölənə qədər İmam Hüseyn xəttindən əl çəkən deyirik. Bir də başqa kəndlərdə Allah sözü yazdırmaq olmaz. Biz bütün meydanları çağırdıq, Məsum əleyhissalamlar adına istədiyimiz hədisləri, ayələri, axbarları, dini şüarları yazırıq.
Ey məni həsrətə qoyan, əbəlfas, əbəlfas, gəlmişəm imdadə oyan, əbəlfas.
Burada ildə moğulluqlar keçirilir, şəhadətlər keçirilir, bayramlar keçirilir və cəmaat İzdihamlı surətdə burada iştirak edirlər və Əymək Atar əleyhissalamlarını yad edirlər və körpə uşaqlara tanıttırırlar. Adət ənənələrimizi ardıcıl surətdə davam edirlər. Əssalamu aleyküm, ya qarib xanım və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Bibi Rəhimə ziyarətgahı Bakı şəhərinin təqribən 15 kilometrliyində yer alan Nardaran kəndində yerləşir. Azərbaycan cəmaatı sinədən sinəyə eşidən rəvayətlərə əsasən deyirlər, Bibi Rəhimə İmam Musa ibn Cəfər əleyhissalamın övladı və 8-ci imamımız Əli ibn Musa Rıza əleyhissalamın bacılarındandır. Bibi Rəhimə də başqa bacı qardaşları kimi, habelə bacısı Həzrəti Mənsumə Əsəlamullah Əleyhə kimi, Əbbasi hakimlərinin cəfasından İrana səfər edibdir. Bibi Rəhimə öncə Ənzəli şəhərinə, sonra isə Bakının ətrafında yerləşən Nardaran kəndinə hicrət edib, orada yaşayıb və həmən orada dünyadan köçüb və pak cismi isə həmən o kəndidə dəfn olunubdur. Thank you. Hacı Əli İkramdan böyük qardaşı, Azərbaycanın dindar, alim və zəngin qələmi olan yazıcı və şairi Hacı Maildən soruşduqda, niskilli halda qardaşını xatırlayıb dedi.
Hacı Mailun xatirələri çoxdur. Demək olar ki, biz bir evdə böyümüşük də, boya başa çatmışıq, Allah rəhmət eləsin.
Hacı Əli İkram söhbətlərinin davamında artırdı. Böyük qardaşım mərhum Hacı Mail Əliyev Azərbaycanın şair, ədəbiyyatçı və məşhur alimlərindən idi. Atamdan sonra o tayfanın böyüyü və ailəmizin göz işığı idi. O Nardaran əhalisinin fəxri idi. Əli açıq, dindar, igid və pakitinətli bir kişi idi. O Əhl-i Beyt şairi idi. Hacı Mail 1999-cu milad ilində dünyasını dəyişdi. Hacı Əli İkram ilə birlikdə Hacı Mailin məzarına gedib Fatihə oxuduq və Hacı Hacı Mail haqda gözəl söhbətlər buyurdu.
Salam olsun sənin ruhu, ay qardaş. Gəlmişik. İran İslam Respublikasının dostlarım gəlib. Səni yad eləyiblər. Sənin xeyri zikrindən danışırıq. Allah sənin ruhu şad eləsin. Arif olanın sevgili cananı vətəndir. Həm qeyrəti, həm namusu, həm arı vətəndir. Hər kəs vətəni sevməsə insan deyil əslə. İnsan olanın cismi də həm canı vətəndir. Ölsəm vətən uğrunda buna fəxr edərəm mən. Canım nə zaman istəsə qurbanı vətəndir. Yarın qəmi hicranınə dözməkdə nə var ki? Ən müşkil olan dəhridə hicranı vətəndir. Hər kim soruşa gər mənim ünvanımı sizdən, ol şəxsə deyin Mailin ünvanı vətəndir. Allah rəhmət eləsin.
Mərhum Hacı Əli İkram Əlizadəni daha artıq tanıyıb tanıtdırmaq üçün, onun siyasi-ictimai fəaliyyətlərini araşdırmaq üçün onun dostları, həmkarları və mübarizə yoldaşlarının sorağına getdik. Azərbaycan Respublikasında nəşr olunan Nəbz Həftəlik dərgisinin 2010-cu ildə fəaliyyət göstərən baş katibi Qurban Cəbraillı Hacı Əli İkram Əliyev barədə deyir.
Azərbaycanda nəinki Nardaranda, nəinki Bakıda və Bakı kəndlərində, ümumiyyətlə bütün regionlarda, bu ölkənin sərhədlərindən uzaqda Hacı Əli İkram Əliyev adını, soyadını tanımayan, eşitməyən adam məncə olmaz və yaxud da çox az sayda olar.
Azərbaycan Respublikasında nəşr olunan Nəbz Həftəlik dərgisində jurnalist kimi fəaliyyət göstərən Emiliya xanım Təqiyeva Hacı Əli İkram Əliyev barədə belə məlumat verir.
Hacı Əli İkram Əliyevə bir jurnalist kimi, əsasən azadlıq hərəkatının öndə gedən liderlərindən biri kimi tanımışam ilk əvvəl. Mənəvi əxlaqi dəyərlərə həmişə hörmət edən bir insan kimi tanıyıram və bu yöndə hər zaman gənclərə bir örnək insan olub.
Xanım Norəstə İbrahimova 1993-cü illərdə İslam Partiyasında üzv olub və hal-hazırda isə bu partiya ilə həmkarlıq edir. Xanım İbrahimova ilə telefonda əlaqə qurub Hacı Əli İkram barədə sual verdim. O öncə dönə-dönə vurğuladı ki, onun hacı barədə danışdığı söhbətləri ürək sözləridir. Heç bir yerdən faydalanmayıbdır. Özü demişkən, qəlbinin səsini təkrarlamaqdadır.
Mən Hacı Əlikram ağanı demək olar ki, 20 yanvar hadisələrindən bir neçə müddət sonra tanımışam. Çünki 20 yanvar hadisələri bizim ölkəmizdə çox böyük işlərə, çox böyük yeniliklərə səbəb oldu və içində daima Allah eşqi olan, daima Quran eşqi olan, Əhl-i Beyt eşqi olan Azərbaycan xalqının özündə belə böyük bir dirçəliş yarandı. Hacı Əlikram ağanın hələ Asiyanın sədri olmaq vəzifəsini kənara qoyub, onun 20 yanvar hadisələrində göstərdiyi qəhrəmanlığı mən deyərdim ki, İsar adı çəkəndə İsar yalnız Kərbəlada İmam Hüseyin əleyhissalamın şəxsiyyətinə verilir. Amma bir zərrə qədər də olsa Allahın izni ilə deyərdim ki, rəhmətli Hacı Əlikram ağanın gördüyü iş 20 yanvar hadisələri baş verərkən, onun zəhmət bir yana qəhrəmanlığı, fədakarlığı bütün Azərbaycan xalqına həqiqi mənada çox böyük müsbət təsirlər bağışladı. Yəni, bir növü xalq yenidən oyandı və heyran qaldı ki, bu işi icra etmək üçün insanda bir təqva lazımdır, bir iman lazımdır. Yəni, müminlik surəti lazımdır ki, o insan qəhrəmanlığını eləmək istəyəndə heç bir şeydən çəkinməyərək yalnız Allah rızasına bu işi görmək, onu da o rəhmətli elədi.
Azərbaycan Respublikası 90-cı illərin əvvəllərində siyasi-ictimai baxımdan dəyişikliklərə məruz qalmışdı. Sovet hakimiyyəti dağılıb və Azərbaycan Respublikası yeni bir mərhələyə daxil olurdu. Qurban Cəbraillı o illər haqda acınacaqlı 20 yanvar barədə artıq izahat verir.
90-cı illərin əvvəllərində bildiyiniz kimi imperiyanın dayaqları tarsıldı. 80-ci illərin sonunda artıq çürməkdə olan dayaqları, əsasları çürməkdə olan imperiya ölümdən can qurtarmaq istəyən bütün mövcudatlar kimi çırpınırdı. Bu çırpıntılardan biri də bu imperiyanın rəhbərliyində duranların Qarbaçovun, Yakovlevin, Primakovun, Yazovun, Bakatinin və digərlərinin Azərbaycanda 20 yanvar faciəsini törətmələri idi. Bu, Azərbaycan xalqı üçün çox böyük bir zərbə oldu, çox böyük bir itki oldu. Yəni, Azərbaycan öz müstəqilliyini şəhidlərin qanı hesabına qazandı.
Hacı Əlikram Azərbaycan Respublikasının o günkü vəziyyəti barədə narazılığını bildirib deyir.
Salamun aleyküm, gecəviz xeyr olsun. Biz istəməzdik ki, bizim Respublika bu vəziyyətə gətirib düşsün. Mən Qur'anı şahid tuturam. Nə qərəzlə danışıram, nə də mənim Azərbaycanda bir düşmənçilik eləyən adamım var. Həm də nəsiyyət eləyirəm. Qur'anın dilini. Bilin və agah olun. Dünya bizə baxır.
Xanım Norəstə İbrahimova telefon bağlantısında Hacı Əlikramın 20 yanvar hadisəsində göstərdiyi fəaliyyətləri və şəhidlər adına inşa olunan Şəhidlər Xiyabanı haqda artıq izahat verərək dedi.
Bizim 20 yanvar şəhidlərimiz ki, Allah hamısını qəriq rəhmət eyləsin ki, əli yalın vəziyyətdə çıxdılar, özlərini qurban verdilər, haqqı zar elədilər. Və mənfur düşmənin qabağına yalın əlinə çıxdılar, onların hamısını Bakı şəhərində yerləşən Dağüstü Parkı var. O Dağüstü Parkın adı əvvəllər ki, neçə il öncə Sovetlər dövründən Şirov prospekti, yəni o dağ onun adına idi. Hacı Əlikram ağa oranı birbaşa özünü vücudu ilə, cismi ilə, ruhu ilə önə çəkib, qarşıya çəkib oranı şəhidlər xiyabanını, çünki şəhidlər öncə başqa yerlərə bir çoxu dəfn olunmuşdu. Hamısını Allahın izni ilə hətta qəbirləri açdırıb, həmin o Kirov adlanan Dağüstü parkda o qəbirsanlığın yerləşməsində Hacının çox böyük rolu olub, çox böyük şücaəti olub və Kirov adı oranın üstündən götürülərək Şəhidlər xiyabanı adını daşıdı və bu günə kimi də Azərbaycan xalqı oranı yad edir və qəlblərdə Hacı Əlikirəm ağanı tanıyan insanların hamısı ora gedəndə o kişinin ruhuna dua oxuyur.
Qurban Cəbraillı Hacı Əlikram Əliyevin şəhidlər və ailələrinin hüququnu müdafiə uğrunda göstərdiyi fəaliyyətlərinə toxunub, deyir.
O zamandan Hacı Əlikram Əliyev artıq meydanlarda idi. Yəni, o və digər bizim hörmətli hacılar həmin o şəhidlərin dəfnindən tutmuş onların hüquqlarının müdafiəsi və onların ailələrinin kompensasiyaları və imtiyazlarının alması, o cümlədən də cinayətkarlığın cəzalandırılmasının tələb olunmasına qədər bu proseslərdə onlar fəal iştirak edirdilər.
Hacı Əlikram 20 yanvar hadisəsinin ağır və acı günlərini keçirib, matəmli və yaralı ürəklə bütün insanlara başı sağlığı verir.
Hamıza baş sağlığı verirəm, Allah şəhidlərinizi rəhmət eləsin.
Hacı Vaqif Abdullayev 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının baş katibi müavini olduğu zaman, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi uğrunda Hacı Əlikram Əliyevin ifa etdiyi rolu barədə danışır.
Onu deyə bilərəm ki, Hacı Əlikramın Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi uğrunda, müstəqilliyində onun çok büyük rolu var.
Hacı Əlikram Əliyev 1991-ci milad ilində mübarizələrinin zirvəsində Azərbaycan Respublikasının Xalq Cəbhəsinin təşkil olunduğu və özü isə o qurumda idarə heyətinin tərkibində fəaliyyət göstərdiyi barədə danışdı.
Ən nəhayət bir gün gəlib çatıb 91-ci ildə Xalq Cəbhəsi yaranıbdı. Mən onda Xalq Cəbhəsinin idarə heyətinə daxil olmuşam, Azad Dindarlar Şöbəsinin Rəisi seçilmişəm və xalqın hərəkatında qiyməti olmayan işlər görmüşük ki, o Allah yanındadır.
Qurban Cəbraillı Hacı Əlikram Əliyevin siyasi həyatda böyük hörmətə malik olduğunu vurğulayıb, deyir.
Həmin dövrlərdə Hacı Əlikram Əliyev də o zaman yaranmış Azərbaycan Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin üzvü idi. Çox böyük hörmətə malik idi həmin qurumda və digər ümumiyyətlə siyasi həyatda, siyasi proseslərdə.
Hacı Əlikram Əliyev həmən illər Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində etdiyi çıxışında diplomatlar və hakimiyyətdə olan məsulların rəftarları barədə deyir.
Mən sizə və bu Azərbaycanın məzlum xalqına, dözülür, ölən də bizi öldürən, məzlum də bizi zalim də bizi.
Amma qısa bir zamandan sonra Hacı Əlikram Azərbaycan Respublikasının dövlət başçıları ilə diplomatlar, habelə Xalq Cəbhəsinin üzvlərinin rəftarları və əməllərindən incikli bir halda çıxış edib narazı olduğunu belə bəyan etdi.
Bu günləri bizim bu vəziyyətə gəlib çıxmayımız, bu gün Əlçi bəy başda olmaq şərti ilə və onun ətrafındakı olmaq şərti ilə hamısını tanıyıram. Mən yenə deyirəm ki, düşmənçilik qarızı yoxdur və bunu Heydər bəyə eşitdirirəm ki, gələcəkdə necə olmalıdır. And olsun Allahın izzəti cəlalını. Bunlar Allahdan uzaqlaşdılar, biz bu vəziyyətə gəldik.
Qurban Cəbraillı Hacı Əlikram Əliyevin Xalq Cəbhəsindən uzaqlaşıb kənara çəkildiyi və yeni bir qurumun təşkil etdirməsinə təşəbbüs göstərdiyi barədə izahat verərək deyir.
Hacı Əlikram Əliyevin böyüklüyü həm də onda idi ki, mən niyə bu tarixi xatırladım. O, artıq getdikcə bu qurumun, yəni Azərbaycan xalq cəbhəsinin müxtəlif yad təsirlər altına düşməsini hiss edərək onun sıralarından uzaqlaşmağa bacardı. Yəni, buna özündə güc tapdı. Baxmayaraq ki, o zaman Hacı Əli Kiramın Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin idarə heyətində olması o qurum üçün çox zəruri idi və ona bəlkə də müxtəlif imtiyazlar da təklif edə bilərdilər ki, həmin deməli cərgədə onlarla bərabər qalsın. Amma Hacı o qurumun artıq bir növ xarici qüvvələrin təsiri altına düşməsi və ölkədəki proseslərə nəzarət eləyə bilməməsini gördü və könüllü şəkildə kənarlaşdı və yeni bir qurum yarattı.
Əfsuslar olsun ki, xalq cəbhəsində Elçi bəy anlattı xalqı, adlarını müxalifət qoydular, biz onlarla bacara bilmədik, ölkəni qara günə qoydular.
Azərbaycan xalq cəbhəsindən ayrılıb və kənara çəkilmək Hacı Əli İkram Əliyev kimi dindar mücahid və mübariz üçün Allah, İslam və vətən uğrunda mübarizənin sonu demək deyildi. Təbii ki, belə bir şəxs zülm və zalim qarşısında dayanmaq üçün başqa mübarizə yolları arayıb axtaracaqdır. 1992-ci ilin sentyabr ayında İslam naminə bərpa etdikləri partiya onu amal amacına yaxınlaşdırmaqda yardımcı oldu. Belə ki, Azərbaycan xalqı, habelə bütün dünya müsəlmanları tərəfindən Qafqaz Əbazəri adını almağa nail oldu. Ruhu şad, Allah rəhmətində olsun. Sizi bu verilişin ikinci bölümünü dinləməyə dəvət edirəm. Bu veriliş 1397-ci Hicri Şəmsi 2018-ci miladi ilində Təbriz radiosunda hazırlanmışdır. Bu verilişin hazırlanmasında Cənab Mehdi Nəlbəndinin müzayiqəsiz həmkarlıqlarından təşəkkür olunur. Prodüser Cəfər Rıza.
Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan digər bir pəncərə proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü verilişimizi dinləməyə sizi dəvət edirik. İndi də Türkiyədə Əhl-i Beyt əleyhimussalam alimləri birliyinin sədri Qadir Akarasın İslam dünyasında İmam Hüseyn əleyhissalamın rolu haqda sözlərini bərabər dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aləl Hüseyn. Və alə Ali ibn Hüseyn və alə avlad Hüseyn və alə ashab Hüseyn əlləzina bəzəlu muhacəhum dunəl Hüseyn. İnsanlık aləmi, özəldə müslümanlar və əhl-i beyt dostları 1400 ilə yaxındır Peyğəmbərimizin ciyərparəsi olan Hazreti Hüseyni və Kərbəla şəhidlərini matəm və yas içərisində anmaqdadır. O gündən günümüzə qədər necə millətlər, toplumlar, alimlər bu matəmin yaşanması və yaşatılması üçün mücadilə etmişlərdir. Hər nə qədər tarixdə əməvi zihniyyəti bu matəmi Hazreti Hüseyni və Kərbəla şəhidlərini unutturmaya çalışmış olsa da Vallahu mutimmu nurihi və ləv kərihəl kafirun Allah nurunu tamamlamayı irade etmiştir ve düşmanlar, kafirler, müşrikler istemese de Allah'ın iradesi bu yöndedir. Nasıl ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurdular ki اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ ف۪ي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدَ اَبَدًا Hüseyin şehadeti müminlerin kalbinde öyle bir ateş, öyle bir kor oluşturmuş ki ebedi bir şekilde o ateş sönmeyecektir. Çünkü o hidayet meşalesidir, çünkü o kurtuluş gemisidir. Kimi zaman Emevi zihniyeti ve yanlış düşünceler, art niyetli insanlar Hazreti Hüseyin'in kıyamını farklı bir şekilde yorumlayarak unutturmaya çalışmışlar. Kimileri iktidar için bir mücadeledir, kimileri sadece Arapları ilgilendiren konudur, kimileri sadece Şiileri ilgilendiren konudur diyerekten Hazreti Hüseyin'in kıyamını sınırlamak ve toplumun gündeminden dışarı çıkarmaya çalışmışlardır. Acaba özgürlüğün sınırı var